La Nederlanda Kolomo decidis grandigi la flugconectoin el Amsterdamo al diversai polai urboi, offertonte en la autuna vintra sezono 102 flugconectoin semaine. Actuale Kolomo proponas flugoin de Nederlando al 5 polai urboi, Gdansko, Poznano, Krakovo, Varsovio, Okencie kaj Wroclavo. Baldaŭ la flugkonektoj grandiĝos je duono. Plimulto el la menciitaj flughavenoj havos po unu plia flugkonekto, Gdansko eĉ je du pli. La rektajn flugkonektojn el la flughaveno Schiphol en Amsterdamo certigas la pola flugkompanio LOT kaj Kolomo. Aliflanke el la alia nederlanda flughaveno en Eindhoven, la vojaĝantoj helpe de la flugkompanio Ryanair povas flugi al Krakovo kaj Varsovio Modlin. Kun la flugkompanio Wizz Air el Eindhoven eblas flugi al Gdansko, Katowice, Krakovo, Varsovio Okęcie kaj Wroclavo. La flugoin el Eindhoven al Katowice certigas ancau la flugcompanio Transavia.